blaðsja 77. Hann steig af baki og gekk inn í myrkan sal. Þar satt Baldur bróðir hans í öndvegi, ásamt nönnu. Það urðu fagnaðarfundir og þau hjónin voru aldeilis hissa að fá þessa heimsókn. Hermóður var afar þreyttur eftir ferðalagið og Baldur leit hann til sængur. Hermóður svaf alla nóttina og vaknaði endur nærður að morgni.
Á blaðsíðu 76 og 77 er opnumynd. Hún sýnir Hermóð koma til heljar. Á myndinni sjást einnig Baldur og Nanna kona hans.